Faptele Apostolilor, capitolul 2. Vom începe să citim cuvântul de la versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea și îndemna și zicea: Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Asta da evangelizare. Într-o singură zi, 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște, își vindeau goarele și averile și banii, împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi rângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei le dau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga 3.000. Nu știm. În fiecare zi, cert este, la numărul lor, pe cei ce erau mântuiți. Amin. Continuăm în seara aceasta al doilea mesaj pe tema grupelor mici. Și poate că mulți dintre dumneavoastră vă întrebați de ce tot insistăm atâta, de ce tot avem mesaje pe tema aceasta. Știți de ce, dragii mei? Pentru că ne simțim îndatorați să învățăm biserica cuvântul lui Dumnezeu. Și așa cum ne simțim datori să învățăm și să predicăm ori de câte ori venim aici în față, în fiecare duminică, pocăința, sfințenia, chemarea, iubirea aproapele și așa mai departe, ca și echipă de slujire, credem din toată inima că Dumnezeu înțelege biserica în aspectul larg și aspectul restrâns. Când Dumnezeu se uită la biserică, El o vede biserica în public și vede biserica în case. Când Dumnezeu se uită la biserică, El o vede în aspectul larg și o vede în aspectul restrâns. Și dacă ești în seara aceasta împreună cu noi și dacă te întrebi, păi unde scrie în Biblie despre grupe mici? M-am uitat în Biblia mea și n-am văzut niciunde menționate grupele mici. A, știu eu ce e asta. Asta e invenție a bisericii moderne. Alții zic, man, asta vine de la americani cu grupele mici. Ori luat-o frații acum la New Life și acum o să ne bată la cap până aplicăm și noi grupele mici. Sau alții spun, domnule, am căutat în Biblia mea și n-am găsit unde este menționat conceptul acesta de grupe mici. Ei, dacă aveți Biblia dumneavoastră, Matei 5 cu Faptele Apostolilor 5:42 spune așa cuvântul lui Dumnezeu, descriind ce se întâmpla și modul în care ucenicii se întâlneau și își petreceau viața împreună și creșteau aproape de Domnul. Și zice, și în fiecare zi în templu și acasă, importantă mențiunea aceasta, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Vedeți, dragii mei, biserica apostolică, primii creștini, primii credincioși, ăia adevărați, dragii mei, ăia care au fost gata să moară pentru credința lor, ăia care au plătit cu prețul vieții, pocăința și urmarea Domnului Iisus Hristos, primii creștini, aceia care n-au avut de ales ori Domnul, ori moartea, au înțeles un lucru, dragii mei, că biserica, dragii mei, este în aspectul larg și biserica este în aspectul restrâns. Ei au înțeles un lucru pe care biserica de-a lungul secolelor l-a pierdut, și anume
Că biserica cu cât crește numeric sau cu cât crește în mărime, biserica trebuie să crească în micime. Cu cât se mărește biserica ca număr de oameni, cu cât există un influx mare, trezire spirituală și așa mai departe, în mod normal biserica trebuie să crească în micime, adică în grupuri de casă, în grupuri mici. Biserica primară, biserica apostolică a înțeles lucrul acesta, că Dumnezeu înțelege biserica în aspectul larg și în aspectul restrâns. Vedeți, dragii mei, s-a întâmplat nu de puține ori, când, și am auzit exemple multe, de exemplu, anumite orașe, anumite localități, anumite sate, Dumnezeu a adus o trezire spirituală peste o anumită biserică și au venit foarte mulți la credință. Și păstorul s-a trezit împreună cu comitetul, cu o grămadă de oameni în biserică și au zis, ce să facem cu ei? Și au zis, ce să facem cu grupul ăsta mare de oameni? Și s-au gândit ei și au zis, păi avem mai multe opțiuni. Unul a zis, hai să le predicăm. Și au început să le predice. Și bine au făcut că le-au dat hrană. După au zis, măi, ce să facem? Avem atâta multă, așa de multă lume. Hai să le dăm de lucru. Hai să facem formații. Și au pus pe unii în coruri, alții în coruri bărbătești, alții în orchestre, alții în fanfare. Și bine au făcut. Ei, și slujirile acestea și-au făcut slujire pentru vremea lor. Alții au zis, domnule, ce să mai facem? Chemăm invitați, care de pe unde? Și-au chemat invitați și bine au făcut. Și-au rămas în punctul acesta blocați, crezând că biserica înseamnă ziua de duminică. Și asta a fost tot. Și toată investiția lor a fost doar pentru ziua de duminică. Doar ziua de duminică. Și, dragii mei, pe timpul săptămânii nu i-o mai întreba pe oamenii aia nimeni de viața lor. Domnule, cum o mai duci cu Domnul? Cum citești Biblia? Cum îți merge viața în familie, ca soț, ca soție? Cum? Ca și părinte, ca și copil? Cum aplici principiile Bibliei în viața ta? Cum te înțelegi cu nevasta? La un moment dat, se minte, în satul bunicilor era și diacon, domnul să-l ierte. Și la un moment dat a întrebat cineva, frate, zice, tu cum rezolvi conflictele în familie? Și zice el, cu două palme și o curea. Păi zice, cum? Și dacă nevasta începe să vorbească, două palme și la copii o curea. Și am încheiat cu ei. M-am solitat la ei și a zis, opa. Dar era mare diacon în biserica respectivă, vă dați seama, și era implicat în multe slujiri. Și dragii mei, nimeni nu se ocupa de să-i întrebe, ok, și cum vrei să aplici săptămâna aceasta principiile Bibliei în viața ta? Mai mult decât atât, ce schimbări vrei să faci în viața ta? Cu ce păcate te confrunți? În ce fel păstorii sau diaconii poate să te slujească, poate să te încurajeze, poate să te provoace, poate să-ți fie un suport în alergarea ta cu Domnul? Și, dragii mei, de atunci până astăzi, multe biserici au rămas cu handicapul acesta că biserica înseamnă doar ziua de duminică și în timpul săptămânii facem ce vrem. Știți ce e interesant? Biserica primului secol n-a avut biserică doar duminica, ci a avut în fiecare zi. Așa au înțeles primii credincioși. Se întâlneau zilnic, zice cuvântul lui Dumnezeu, frângeau pâinea împreună, studiau cuvântul lui Dumnezeu, se rugau împreună, cântau împreună, aveau părtășie unii cu alții. Și întrebarea este, dragii mei, când te uiți la astfel de descriere, cineva m-a întrebat o dată foarte interesant, se întâlneau zilnic. Dar zice, domnule, dar oamenii ce mai făceau în timpul zilei? Zice, toată ziua erau la întâlnire. Aia din ce își câștigau pâinea zilnică? Și vedeți, dragii mei, când pui întrebarea asta, nu e o întrebare bună, știți de ce? Pentru că adevărata întrebare este următoarea. Ce îi determinau pe oamenii aceia încât, între aceste două priorități, familie și închinare, să lase familia deoparte și să meargă la închinare să fie în fiecare zi cu frații? Ce i-a determinat pe oamenii aceștia, dragii mei, care veneau după 8 ore, 10 ore de muncă, pescari? Dom'le, să fii pescar în vremea ce era obositor, să fii tâmplar, să fii fermier, să fii plugar, să fii orice vrei. După 8 ore de muncă, loc să mergi să te culci în pat, să fii în fiecare zi la întâlnire. Ce i-a determinat pe oamenii aceștia? Asta e marea întrebare. Și răspunsul ne dă tot cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, în Fapte 2:43, zice cuvântul lui Dumnezeu, era o fiecare era plin de frică și printre apostoli se făceau multe minuni și semne. Două lucruri. Oamenii aceia aveau frică de Dumnezeu. O frică de aia, cum
Parcă nu mai este în ziua de astăzi. Teama e de Domnul, știi? Multe minuni și semne. Pe lângă teama de Domnul, Duhul Sfânt adeverea ceea ce spuneau ei prin multe minuni și semne. Și vreau să vă întreb în seara aceasta, oare mai am eu teamă de asta de Domnul cum aveau oamenii aceia? Mai mult decât atât, mai face Duhul Sfânt minuni, manifestări supranaturale în viețile noastre? Acum înțeleg că poate la frații baptiști lucrarea Duhului Sfânt e mai cenzurată așa, numai cu prea multe lucruri supranaturale, mai mult pe la frații penticostali, dar ok, avem Duhul Sfânt, întrebarea este, totuși, pocăință, Duhul Sfânt mai produce noi. Totuși, închinare, bucuria închinării, dragii mei. Dom'le, când cânt, să fiu plin de bucurie, să tresal de bucurie. Când cânt cântări, dragii mei, să simt că lau pe Domnul pentru că Domnul e aici. Și vă spun, uneori, m-am uitat așa pe înregistrări să văd și, man, unii dintre noi, deloc, de la început până la sfârșit, ne uităm ca la concert. Și m-am gândit, dacă vin și nu cânt, de ce vin? Pentru că nu cânt pentru cei care sunt aici. Nu cânt nici pentru păstori, nu cânt nici pentru mine, nu cânt nici pentru familia mea, nici pentru cei care mă văd prin camere. Știți pentru cine cântăm aici? Și când nu cânt, când nu scut o vorbă, când nu deschid gura în 2 ore, din 5-6 cântări deloc, Domnul nu-și primește gloria, frații mei. Duhul Sfânt, fie că era plin de frică de Domnul, vin în prezența, se uită Domnul la mine. Oare cânt? Oare mă rog? Oare mă închin? Oare îl laud pe el cu darele de bună voie? Frică de Dumnezeu, dragii mei. Și zice cuvântul lui Dumnezeu, Psalmul 96, cântați Domnului o cântare nouă. Cântați Domnului toți locuitorii pământului. Ei, când venim la închinare, ăsta ar trebui să fie Duhul care să ne motiveze. Mă vedeți, dragii mei, nu se întâlneau doar la templu, zice Biblia, se întâlneau, zice, acasă. N-aveau doar programe. Oamenii ăștia se întâlneau în fiecare zi în case. Și am înțeles pe baza acestui pasaj un lucru, și anume, că nu e suficient să predici mesajul Noului Testament, ci e important să aplici metoda Noului Testament ca să ai rezultatele Noului Testament. Înțelegeți ce vreau să spun? Nu e suficient să predici, că multe biserici predică mesajul Noului Testament. Important este să aplici metoda ca să obții rezultatele, că toți ne dorim să avem o biserică ca Noul Testament. Și întrebarea este, care este metoda? Ei, dacă ar fi fost ăsta singurul pasaj din Biblie, din Fapte 5, care spune că se întâlneau în templu și în case, singurul pasaj care vorbește despre grupele mici, să știți că m-aș fi oprit aici cu predica. Sau probabil aș fi predicat orice altceva, m-aș fi oprit aici din mesaj, aș fi zis hai să mergem acasă, că ne pierdem vremea, că nu avem niciun suport biblic pentru grupele mici. Dar interesant, când te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, găsești aproape 60 de referințe, dragii mei, în Noul Testament, în epistole, în care Apostolul Pavel spune unii pentru alții, unul pentru altul, unul pentru celălalt și așa mai departe. Zice, iubiți-vă unii pe alții, iertați-vă unii pe alții, ridicați-vă unii pe alții, zidiți-vă unii pe alții și așa mai departe, unul pentru altul. Dar, dragii mei, poruncile acestea se pot aplica doar în comunitate, doar într-un grup. Amin? Poruncile astea nu se pot aplica doar când sunt singur. De aceea e nevoie de o comunitate, e nevoie de un grup de oameni, e nevoie de un grup de credincioși care poartă numele de grupuri mici. De aceea, dragii mei, planurile acestea și poruncile acestea se aplică în grup. Vedeți, tinerii noștri au început școala acum o săptămână sau 2 săptămâni, o săptămână. Și îmi aduc aminte când eu am fost student, când am fost elev, îmi plăceau tare mult proiectele, project groups, proiectele de grup. Că atunci când eram mai mic și nu prea îmi plăcea școala, îmi plăcea că la noi în grup mai erau unii care erau mai tocilari, care mâncau pâinea, mâncau carnea, mâncau învățătura și cartea, capă pâine și eu nu trebuia să depun prea mare efort. Că oricum ăla ne ținea în spatele lui și ne ducea pe toți. Și eu luam note bune. Ei, mai târziu, când mi-a venit minte la casă și m-am pus și eu cu burta pe carte, după aia mi-a mai convenit mie, știți, că în echipă mai trebuia să-i duc și eu pe alții. Ei, vedeți, asta înseamnă creșterea spirituală, dragii mei. Creșterea spirituală e un proiect de grup. So, spiritual growth is a project group. Dacă ar fi să rămâneți la un singur gând cu care să plecați din seara aceasta, ăsta e simplu. Spiritual growth is a project group. Creșterea spirituală e un proiect de grup. Îl facem împreună. Creșterea spirituală este împreună. Și întrebarea este cum se aplică asta în mod concret. Hai să urmărim împreună. Ioan 13 cu 34, dacă aveți Biblia dumneavoastră, deschideți împreună cu mine și aflăm din pasajul acesta, în primul rând, că grupul mic, dragii mei, grupul mic este un loc în care se poartă de grijă unul altuia. Grupul mic este locul în care se poartă de grijă unul altuia. Fiți atenți ce a spus Domnul Iisus în Ioan 13 cu 34. Zice, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu pe voi, așa să vă iubiți unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dragii mei. Când noi ne întâlnim aici, avem musafiri și ne vin din alte state, din alte țări, vin de prin România, aude New Life, vin la noi, ne urmăresc prin intermediul internetului. Dragii mei, știți care e singurul lucru pe care îl urmăresc ei? Să vadă dacă în discuțiile noastre, dacă în închinarea noastră, dacă în poveștile noastre după ce s-a terminat serviciul, există dragostea aia autentică. Există coeziunea aia între frați sau e doar o falsitate și doar se vede pe camere și interesant, dar noi aici între noi ne dușmănim. Oamenii caută să vadă dacă există dragoste autentică. Citeam un pasaj, citeam un studiu foarte interesant cu câteva zile în urmă și fiți atenți ce spunea studiul acesta. Când un om intră în biserică, dacă nu își face cel puțin 7 prieteni, nu rămâne în biserica aia. Deci, și citind pasajul acesta, studiul acesta, mi-a fost foarte clar și anume că dacă avem pe cineva nou, să avem o familie și în decurs a unui an nu reușește să se conecteze cu oamenii, nu reușește să-și facă cel puțin 7 prieteni în biserica noastră, pe mine unul nu mă surprinde că pleacă de la noi. Dacă noi n-am fost suficient de ospitalieri, dacă ei n-au fost destul de deschiși să facă un pas spre noi, nu mă miră că n-au rămas. Știți de ce? Pentru că aici la noi și în fiecare biserică, oamenii vin pentru mesaj, oamenii vin pentru cântare, oamenii vin pentru părtășie, dar oamenii rămân pentru relații. Oamenii vin aici pentru mesaj, oamenii vin aici pentru cuvânt, oamenii vin pentru închinare, dar lipiciul, știți care e lipiciul? Relațiile. De ce e important să căutăm să avem grupuri mici de părtășie? Grupuri care încurajează relațiile. De aceea, dragii mei, așa cum spunea și fratele Vali, avem câteva principii pe care le aplicăm la grupurile mici. Și anume, încurajăm ca orice grup să fie între 8 și 12 persoane. Știți de ce? Când trece de 12 persoane, când grupul e prea mare, cum s-a mai întâmplat și în alte dăți, cel care e mai timid, ai șansa lui să se retragă și să nu mai discute. Când ai un grup mai mare de 12 persoane, cel care e cel mai vocal în grup, are șansa lui să domine toată conversația. Când ai un grup mare, totul este în dezavantaj. De aceea, dragii mei, încurajăm ca în felul acesta, cei care sunt lideri în grupurile mici, să aibă grijă în modul în care își gestionează și numerele în grupurile acestea. Bun, acum s-ar putea cineva întreba, ok, înțeleg, grupurile mici, dar în ce fel mă ajută pe mine să cresc spiritual? Și bună întrebare. Am stat înaintea Domnului și ne-am gândit, oare totuși, tot vorbim despre grupuri mici. Domnule, grupul mic în stânga, grupul mic în dreapta, grupul mic în sus, grupul mic în jos. Dar care-i câștigul? Și am stat înaintea Domnului și am luat Scriptura și am ajuns la concluzie, dragii mei, că scopul ultim, scopul final al grupului mic este creșterea spirituală. Dacă vrei să crești spiritual, e important, e esențial să faci parte dintr-un grup mic. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în părtășie unii cu alții,
în frângerea pâinii, și ne mai spune cuvântul lui Dumnezeu, stăruiau și în rugăciuni, ne spune cuvântul lui Dumnezeu.
Dați-mi voi să facem un test. Puteți să fiți sinceri așa puțin cu mine. Am vrea să vă întreb, câți dintre dumneavoastră, printr-o mână ridicată, vă doriți să creșteți spiritual? Slavă Domnului! Majoritate! Asta e bine, asta e încurajator. Acum, câți dintre dumneavoastră faceți parte dintr-un grup mic? Ridicați o mână. Ok. Excelent. Acum, vreau să vă întreb pe cei care nu faceți parte dintr-un grup mic. Câți dintre cei care nu faceți parte dintr-un grup mic reușiți, o dată pe săptămână, maxim două, cum se întâlnesc grupurile noastre, să implementați, să practicați aceste discipline în familia dumneavoastră, și anume să studiați cuvântul lui Dumnezeu, să aveți părtășie frățească, să frângeți pâinea și să vă rugați. Dacă nu ești parte dintr-un grup mic, câți dintre noi reușim să facă lucrul acesta și să crească spiritual într-un mod consecvent și într-un mod organizat? Slavă Domnului! Două mâini. Dar restul vă întreb. Ce modalități avem de a crește spiritual în afara grupului mic? Ce modalități avem să creștem, să ne apropiem de Domnul mai mult și mai mult spiritual? În afara acestui context pe care Dumnezeu ni l-a lăsat și pe care El l-a lăsat primilor ucenici. Dar s-ar putea cineva să zică în seara aceasta, ok frate, dar știi, eu cresc spiritual chiar dacă nu sunt parte dintr-un grup mic. Și întrebarea este, poți să crești spiritual dacă nu faci parte dintr-un grup mic? Da, poți să crești spiritual. Dar întrebarea mai adâncă este următoarea, de unde știi că crești spiritual dacă nu faci parte dintr-un grup mic? Vedeți, noi avem doi tineri aici, nu știu dacă sunt împreună cu noi, dar știu că joacă fotbal american. Și mai avem pe Chris, care joacă fotbal european. Ei, m-am gândit la ei astăzi și ziceam, mulți ar putea să vină să zică, domnule, eu joc cel mai bine fotbal american. Eu, la fotbal, man, sunt primul. Eu sunt cel mai tare aici în Arizona. Dar cum poți să știi dacă nu joci într-o echipă? Cum poți să știi dacă nu te compari cu alții? Cum poți să știi dacă nu ești într-o echipă cu alții și vezi cum aleargă celălalt de lângă tine, cum joacă celălalt de lângă tine, ce skill-uri are celălalt de lângă tine? Cum poți să te compari, cum poți să-ți evaluezi starea în care ești dacă nu ai alții pe lângă tine și dacă nu vezi cam care e ritmul în care trebuie să mergi să crești spiritual? Poți să crești spiritual de unul singur, dar cum te evaluezi, cum știi? De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că ucenicii au înțeles încă de la început. Și zice cuvântul lui Dumnezeu, în fiecare zi ei stăruiau împreună, studiau împreună, mâncau împreună, aveau părtășie împreună, se rugau împreună în fiecare zi. Știți de ce? Pentru că Proverbe 27:17 spune clar, după cum fierul ascute fierul, tot astfel și omul însuși îl face mai ager pe semenul său. Cum altfel poți să crezi spiritual dacă nu mă ascult cu fratele meu? Cum altfel pot să cresc spiritual dacă n-am cu cine mă compara, dacă n-are cu cine să mă încurajeze, n-are cine să mă provoace, n-are cine să mă ridice? Cum pot să cresc spiritual dacă nu am un context de frați care să mă ajute să fac lucrul acesta? De aceea, dragii mei, grupul spiritual ne ajută să creștem spiritual. Dar vreau să vă mai spun un lucru. Să știți că nu orice grup mic ne ajută să creștem spiritual. Știați lucrul ăsta? Sunt anumite grupuri care se întâlnesc cu alte motive. În loc să crească spiritual, se întâlnesc să bârfiască, se întâlnesc să mai povestească, se întâlnesc să mai strice lucrurile, se întâlnesc să aducă vrăjbeală, se întâlnesc să aducă disensiune și rupere în biserice. Un astfel de exemplu este cel pe care Pavel menționează în 1 Corinteni 1:10. Și zice la un moment așa, zice, căci fraților, am aflat despre voi de la Ecloiei că între voi sunt certuri. Și că unii zic sunt al lui Apollo, alții zic sunt al lui Chifa, alții zic sunt al lui Pavel, alții zic sunt al lui Hristos.
Deci au fost situații în care grupuri mici s-au întâlnit și în loc să caute creșterea spirituală, în loc să caute să se apropie mai mult de Domnul, grupurile acestea au căutat disensiune. Ei, dacă ești parte dintr-un astfel de grup în numele Domnului, stai departe de el. Pentru că astfel de grupuri care duc distrugere, care aduc disensiune, care aduc frângeri în biserici, n-au ce căuta în biserica lui Hristos. Și totuși, mulți oameni au spus, frate, eu nu mai fac parte dintr-un grup mic, că am făcut odată și m-am ars. Păi cum te ars? Zice, am avut o experiență neplăcută. Ok. Acum, pe cât de justificată este motivația aceasta, am făcut parte dintr-un grup, pe atât de nerealist este motivul. Acum, vă întreb pe dumneavoastră, ar fi corect că dacă v-ați dus la un medic și v-a dat o rețetă greșită, să ziceți că toți medicii din lumea asta sunt greșiți? Ar fi greșit, dragii mei, ar fi corect că dacă un medic din America v-a dat o prescripție greșită, să spuneți toți medicii din România sunt needucați. Toți medicii din România habar n-au ce înseamnă medicina. Oare câți dintre noi, dragii mei, n-am avut o problemă și ne-am dus la primul medic și ne-a dat un prescription greșit, ne-am dus la al doilea și al treilea și la al patrulea și la al cincelea și abia al șaselea a nimerit care era diagnosticul potrivit și tot ne-am dus de la unul și de la altul și știți de ce? Pentru că eram bolnav și aveam nevoie de ajutor. Cu atât mai mult, dragii mei, când vine vorba de grupurile mici. Dacă simți că în inima ta ai nevoie să crești spiritual, să te apropii de Domnul, chiar dacă ai avut o experiență negativă, te chem în numele Domnului să pui la o parte orice experiență negativă și să cauți binele tău al familiei tale și al ființei tale și creșterea spirituală pe care Dumnezeu o cere fiecare dintre noi. Fiți atenți ce spune 1 Petru 4,8. Zice să aveți o dragoste fierbinte unii față de alții, căci dragostea, zice, acoperă o sumedenie de păcate. Amin, fraților? Dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Amin? Amin. De ce vreau să te întreb în seara aceasta? În ultima vreme ai crescut spiritual? Te-ai apropiat de Domnul? În citirea Scripturii? În rugăciune? În post? În facerea binelui? Cum ai început 2016 și cum ești acum? Și gândește-te poate dacă ai stagnat. Să fii parte dintr-un grup de frați și de surori care deschid Biblia împreună, studiază împreună, discută împreună. Gândește-te, oare provocarea aceasta nu te-ar ajuta să împlinești cuvântul lui Dumnezeu? Grupurile mici, dragii mei, grupul mic este un loc pentru cei căzuți să fie ridicați. Dacă aveți Biblia dumneavoastră, deschideți la Galateni 6, de 1 la 5. Zice, fraților, zice Apostolul Pavel, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești să ridicați sub Duhul blândeții, să ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce-l privește pe el și cu privire la alții. Căci fiecare își va purta sarcina lui însuși, zice cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ar fi să traduc în cuvintele zilelor de astăzi ce spune Apostolul Pavel aici este următorul. Zice, dacă cineva cade în păcat, ridică-l cu grijă, zice. Ridică-l cu grijă și nu te lăuda, pentru că s-ar putea să fii tu cel care vei avea nevoie de ajutor până n-apune soarele. Și cât adevăr comunică omului Dumnezeu aici. De aceea, dragii mei, grupul mic este un loc în care ne ridicăm unii pe alții. Dragii mei, fiecare dintre noi avem nevoie să fim ridicați. Fiecare dintre noi la un moment dat vom cădea. Fiecare dintre noi la un moment dat vom avea eșecuri. Și când Apostolul Pavel zice, fiecare să ridice unul pe altul, știți care e imaginea pe care o folosește? A unui pescar care numai ce-și trage mreaja în corabie și vă mai aduceți aminte când pescuiam și aveam firul încălcit și îl luai și îl desfăceai încet fir cu fir. Asta zice, asta e imaginea, să vă ridicați unii pe alții încet, cu grijă, să nu se rupă. Este imaginea acelui masseur sau chiropractor, cum zic americanii, mergi cu spatele făcut praf și man, se pune pe tine, se așează cu greutatea și spognește oasele în spate, dar te pune la loc. Este imaginea acelui medic după ce ai avut o fractură și vii cu piciorul frânt și omul acela cu maestria lui și cu înțelepciunea lui taie, îți pune înapoi, ți-l face așa cum era la început. Zice Pavel, când cineva cade în dragoste, ridicați-vă unii pe alții, și ăsta e rolul grupului mic, dragii mei. Pentru că în alte pasaje, apostolul Pavel îi spune lui Timotei, zice, ai grijă și dușmanii tăi, ridică-i cu blândețe, și mai apoi în Roman 2:4 zice, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Ei, ăsta e modul lui Dumnezeu de a ridica oamenii. Și asta se reflectă în grupele mici. Când vii acolo cu problema ta, așa ar trebui să fie. Așa au fost primii ucenici. S-au susținut unii pe alții, s-au ridicat unii pe alții, dragii mei. Și s-au rugat unii pe alții, pentru alții. Și întrebarea este, oare cum se poate întâmpla lucrul ăsta practic? Fratele Vali vorbea despre asta și vreau să menționez și eu. Vedeți, există trei elemente pe care le cerem din partea fiecărui lider să le urmărească în grupul mic. Unul este, toate sunt biblice. Unu, discuțiile de grup. Știți ce discuțiile de grup, dragii mei? Discuțiile de grup nu e studiu biblic. În grupul mic nu se face studiu biblic. Studiu biblic se face aici, de la Amvon. Predică. De aceea, întâlnirea de joi, seara, nu e grup mic, fraților. Pentru că și la joia seara este cineva care slujește. Grupul mic, știți ce este? Este acel loc în care vii, pui întrebări, dacă ai nelămuriri, întrebi și ți se răspunde. Ei, contextul din grupul mic nu poți să-l ai aici. De exemplu, ar fi culmea că eu în timp ce se vorbesc, fratele Sebi să zică, auzi frate Sami, n-am reținut punctul 2, poți să te întorci înapoi la punctul 2 să ne-l explici? Zic, ok. Sau fratele Filip să zică, frate Sami, a vorbit despre rugăciune, nu poți să te oprești puțin și să mai adâncești ideea asta de rugăciune? Și zic, ok, stai puțin că trebuie să predic aici, deci nu există așa ceva, să ne oprim, să avem discuții, dar în grupul mic poți să pui întrebări pe care le ai, pe care nu le-ai obținut în timpul predicii. La grupul mic poți să asculți și perspectiva altora asupra textului. La grupul mic poți să asculți și interpretarea altora asupra textului. La grupul mic, știți de ce? Că spunea cineva, de ce, domnule, trebuie să ne întâlnim la casă, în casele noastre? Știți de ce? Pentru că mai ușor chemi, cred, un prieten acasă, la masă, decât îl chem la biserică. Și pentru că s-ar putea să ai acasă copii nepocăiți și mai ușor îi aduci, hai și tu aici să-i auzi, decât să-l duci la biserică, să zică, deja știu ce se întâmplă acolo. În grupul mic, dragul meu, astfel de discuții, și asta e important pentru că înțelegem, dragii mei, participăm. Și asta e important, biserica care nu înțelege că trebuie să aibă grupe mici, dragii mei, și este o biserică care cultivă consumatori. O biserică care doar oameni care primesc, care primesc, care primesc, un păstor vorbește și toată lumea primește și nimeni nu comunică și nu există discuții și nu poți să aplici lucrurile acestea în viața ta. Este o biserică care cultivă consumatori. Și știți ce sunt consumatorii, dragii mei? Sunt oameni aceia care vânează greșeli, care vin cu listă la biserică, care dacă nu au un buzunar, au un capul lor și știu, ăla a greșit acolo, a greșit acolo, cântarea nu-i bună și așa mai departe. Consumatori nemulțumitori care nu crezi niciodată, care rămân la același nivel de când l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în apa botezului. Asta creează o biserică fără grupuri mici. Dar o biserică cu grupuri mici te provoacă să crești. Dare de socoteală, dragii mei. Schimburi de idei, pentru că asta făceau și ei, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Al doilea lucru care se întâmplă într-un grup mic, nu doar discuții, dare de socoteală. Știți ce e dare de socoteală? Cineva să te întrebe, ce mai ești? Cum mai ești? Dar nu discuția aia, cum mai ești pe limba ardeleanului. Cum mai ești? Bine. Și tu? Bine. Și vremea? Bună. Altfel? Bine. No, bine. Ne-am dus fiecare la lucrul nostru. No, dragii mei. Într-un grup mic ar trebui să existe alte nivele de discuții. Foarte interesant spunea cineva, zice, există 4 nivele de intimitate. Zice, când vorbești cu cineva, există nivelul spiritual, există nivelul superficial. Deci, la nivelul superficial, ai discuții despre spor, despre vreme, despre politică și așa mai departe. După aia zice, următorul este autentic. În autentic, la nivelul ăsta, te întâlnești cu cineva și îi spui, astăzi sunt trist, astăzi sunt în depresie, astăzi sunt bucuros, îți spui sentimentele. După aia există un alt nivel mai adânc și nivelul acesta este transparent. Când cineva te întreabă, auzi, ce eșecuri ai avut în ultima vreme și îi spui, ai încredere. Și ultimul nivel este nivelul vulnerabil, cel mai adânc. Când tu vii și te deschizi și spui, hai să spun ce eșecuri am avut. Superficial, autentic, transparent și vulnerabil. Acum stai și te gândește. Am 5 prieteni. Gândește-te despre ce vorbești cu ei când te întâlnești. Man, dacă numai despre jocuri și numai noutăți și numai așa mai departe, înseamnă că nivelul ăla e superficial. S-ar putea să fiți voi cei mai buni prieteni din lume dacă doar chestiile astea le atingeți. A discuți doar cum te simți, înseamnă că încă e la suprafață. Adevăratul prieten, dragul meu, pe care îl cere Biblia, este cel care ajunge la nivelul acesta vulnerabil, în care îi spui eșecurile tale, în care îi spui lucrurile cu care te confrunți și care puterea să se roage pentru tine. Dar asta se face cu o simplă regulă, și anume regula de aur a oricărui grup mic, și anume confidențialitatea. Când afli, nu mergi și dai sfoară în țară, cum s-a întâmplat de multe ori. Să ne auzim vorbe pe la alții și pe internet despre biserica noastră, că nu putem să ținem secrete. Nu spunem, nu dăm, nu trâmbițăm. Când afli ceva, ții acolo, pentru că ăsta e pocăitul adevărat, ăsta e creștinul adevărat și așa se cultivă relațiile adevărate. Orice grup mic are discuții, orice grup mic are dare de socoteală și orice grup mic, după ce te-ai deschis, are rugăciune. Dar rugăciune de aia cu foc, rugăciune de aia cu credință, cum spune Iacov, că mare putere are rugăciunea celui care se roagă, care se roagă și Domnul deschide cerul și Domnul intervine. De aceea vreau să te întreb în seara aceasta, mai ai dubii că trebuie să faci parte într-un grup mic? Dacă Domnul te-a cercetat și înțelegi că trebuie să mai crești spiritual, zici, Doamne Iisuse, mulțumesc că mi-ai vorbit în seara asta, vreau să răspund. Dacă vrei să răspunzi într-un fel sau altul, aș vrea să spun că există 3 pași simpli și cu ăștia am să închei. Primul pas pe care trebuie să-l iei dacă vrei să faci parte dintr-o grupă mică este să te decizi să iei hotărârea că vrei să crești spiritual. Dacă nu vii cu hotărârea aceasta și vii doar să mai vezi pe unul pe altul, să vezi ce-i mai nou și așa mai departe, forget it. Nici măcar nu te înscrie. Sincer. Că o să vii și o să pleci mai dezamăgit cum ai venit. Dacă nu vii cu gândul acesta, vreau să cresc spiritual, vreau să mă apropiu de Domnul, vreau să-L cunosc pe Domnul, vreau să mă apropiu de alții, vreau să fiu mai sus de cum am fost anul trecut, vină cu gândul ăsta, ăsta e primul pas, e o chestie de prioritate. Roagă-te Domnului și cere-i Lui lucrul ăsta. Acum, al doilea pas, zici, Domnule, ok, îmi doresc, vreau să fac parte dintr-un grup mic. Ce trebuie să fac? Ei, pasul al doilea este să identifici niște oameni. Și la ora actuală avem în biserica noastră, și aș vrea să-i rog cum îi numesc, să se ridice în picioare pentru câteva secunde și apoi să se așeze jos. Avem un grup condus de familia Cristi și Gabi Codea. Unde sunteți? Așa, și sora Gabi. Ridică-te, sora Gabi, să te vadă. Așa, surorile. Bun. Familia lor, ei găzduiesc un grup mic de creștere spirituală la noi în biserică. Un al doilea este fratele Dan și sora Felicia Bruțiu. Unde e sora Felicia? Fratele Dan ne face cu mâna, îl vedeți acolo în umbră. Și sora Felicia aici în față. Asta e al doilea grup care funcționează. Mai avem al treilea grup, fratele Vale și Luciana Simion. Unde sunteți? Ridicați-vă să vă vadă biserica. Ok, thank you. Al treilea grup. Mai avem un grup de studiu pentru fete de tineret, de la tineret, condus de sora Angie. Angie, ridică-te. Ok. Și mai avem un grup de studiu biblic al surorilor care se întâlnesc în fiecare luni, sora Sorina Hreniuc. Sora Sorina, ridicați-vă să vă vadă surorile. Ok, thank you. 1, 2, 3, 4, 5. Am identificat 5 grupuri care fie sunt de studiu biblic, fie sunt de creștere spirituală. Dacă Domnul spune pe inimă și vrei să faci parte într-un grup, ia legătura cu oamenii ăștia. Dacă vrei să-ți lași numele, am rugat pe cineva să printeze o foaie, Bine ar fi ca și liderii de grupuri să meargă acolo când se termină biserica, că dacă este cineva interesat, să le spuneți totuși ce se întâmplă în grupurile dumneavoastră. Și al treilea pas în seara aceasta, fă din grup o prioritate. Dragul meu, știi cât o să obții de la grupul mic, cât investești. Atât obții. Când vrei să te înscrii la un grup mic, vină cu gândul acesta. Mă duc acolo nu doar să primesc. Mă duc acolo să binecuvintez și pe alții. Mă duc acolo să mă rog și pentru alții. Mă duc să simt și pentru alții. Și când mergi să oferi, Dumnezeu te va binecuvânta. Grupurile astea sunt mixte, dragii mei. Unele sunt pe cădăcorii, majoritatea sunt mixte și încurajăm. În grupurile astea mixte să avem și grupuri și de tineri, și de adolescenți, și de singuri, și de căsătoriți și așa mai departe. De ce? Pentru că așa au înțeles primii ucenici. Când s-au adunat împreună în casă, mai multe generații erau împreună. Așadar, stai și te gândește. În timp ce vom încheia cu cântarea aceasta, oare Dumnezeu mă cheamă anul acesta să cresc spiritual? Și dacă simți chemarea aceasta, fă un pas, fă o prioritate din a participa la un grup mic.